Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gost današnje emisije je bariton Željko Lučić. Ovaj umetnik nastupit će kao jedan od solista na Beogradskom novogodišnjem koncertu muzičke produkcije RTS. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.
Na telefonskoj vezi danas je jedan od vodećih svetskih baritona, Željko Lučić. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Publika RTS-a imaće prilike da vas gleda upravo u direktnom televizijskom prenosu čuvenog Beogradskog novogodišnjeg koncerta koji tradicionalno organizuje muzička produkcija Radio Televizije Srbije upravo 14. januara u 20 časova na drugom kanalu. I evo, ovo je prvi put da se Beogradski novogodišnji koncert realizuje na ovaj način, naravno u uslovima pandemije. Pretpostavljam da se i mnogi drugi koncertni sadržaji, ne samo kod nas, nego i u svetu, održavaju upravo ovako. Koji je to program kojim ćete se vi predstaviti ovoga puta publici RTS-a, ali možemo da kažemo i celokupnoj javnosti u našoj zemlji?
Da, baš sam, upravo sam i to hteo da kažem, da ovo je jedno novo iskustvo za mene što se koncertnog pevanja tiče, da baš u publici nema nikog. Ipak po nekim koncertima je dozvoljeno da barem jedna četvrtina ili jedna trećina slušalaca, gledalaca može da prisustuje koncertu, ali znajući celu situaciju i sa ovim sa ovom pandemijom i sa merama i tako dalje, ništa dogovoreno je da bude bez publike i direktan prenos, kao što ste rekli. Ovo što ću ja lično pevati na koncertu je malo nekog drugačijeg tipa nego što je bilo do sada. Do sada sam se uvijek bavio nekim ozbiljnim programom, uvijek je to bio Verdi, neke arije iz opera i tako dalje. Sada će, valjda i zbog same prigode, jer je to, eto, nova godina, srpska nova godina, slavlje, pa će i arije odabrane biti malo lepšeg i živahnijeg karaktera. Da, Rosinijev opera Sevilski Berberin, arija Figara, na primjer, koju ću prvi put da izvodim uopšte sa orkestrom.
Lepo, znači evo, iskušat ćete se na neki način i u tom novom operskom repertoaru. Da. Znamo da ste čuveni verdijanac. Dobro?
Da, upravo dela. Tako, da. Da, kažem, evo, to će potpuno novo iskustvo za mene. Evo, danas je prva proba i evo, jedva čekam, pravo da vam kažem, jedva čekam da počnem, da probamo, da vidimo kako će to da zvuči.
Evo, kada već pominjemo Verdija, na neki način utihnula je operska scena svuda u svetu zbog ove pandemije, mnoge operske kuće zatvorila su svoja vrata i kako vi gledate uopšte na život jednog operskog umetnika, odnosno kako ga i vi živite, a svetskog renomea u ovo doba pandemije? Koje nova iskustva vam je donelo to vreme pandemije i kako ste ga vi na neki način proveli?
Vidite, novo iskustvo koje mi je donelo ovo vreme, novo takozvano, je vrlo lepo iskustvo, a to je da sam imao priliku da dugo vremena i duže vreme provedem kod kuće. To je zaista nešto potpuno novo, jer poslednjih 20-25 godina zaista sam u ovoj karijeri, u ovoj žurbi imao vrlo malo, retko prilike da toliko baš provedem vremena kod kuće. Da. I to je ono lepo, to je ono zaista jako lepo što se desilo. Bez obzira na to što sam, eto, profesionalno bio, tako da kažem, nisam bio obezveđen, mislim, svi smo mi pevači sad u istoj situaciji i svima nam je teško. Kao što ste rekli, posla nije bilo, operske kuće su se zatvorile, ali, evo, pojavljuje se, polako se vraćamo, polako, sve se to, ali je vrlo sporo, znate, to ipak, ne znam, teška su vremena, zaista, ne znam šta da vam kažem. Ja se baš nisam snašao najbolje u svemu ovome, ali eto, ono, kažem opet, ono što je lepo, to je lepo i kvalitetno vreme provedeno sa mojim familijom.
Vremena su teška, kao što i kažete, a napraviti, odnosno oživjeti jednu operu na sceni, to podrazumeva angažovati jedan veliki izvođački aparat koji već sam po sebi nosi tu bojazan da dođe do novih zaraza, tako da, nije ni čudo što su se i operske kuće zatvorile. Da li vam nedostaje operska scena?
Da, u svakom slučaju. Da, mislim, mogu zaista da kažem, evo, poslednje dve godine, od kada je sve ovo počelo, retko sam imao priliku da nastupam, ali osjećaj taj koji imam ponovo pri svakom nastupu je kao da sam se, na primjer, kao da se vraćam tih 20 godina unazad i kao da sam na početku, znate, mislim, ova pauza za ove dve godine ipak učinila svoje. Ako ništa, barem da se zaželim, jeli, tih nastupa i pevanja, i to je opet ono što je dobro u svemu ovome. Jeste, nedostaje nedostaje mi pevanje, nedostaju nastupi, no međutim polako se, evo kažem, ponovo otvaraju operske kuće, pravi se repertoar, sve ide mnogo sporije, ali mislim da će sve biti, da ćemo se vratiti na stari kolosek.
Ima naznaka da će se pokrenuti od ovog proleća, što je zaista lepo. Rekli ste, nedostaje vam pevanje. Šta vam nedostaje još od svega toga što čini operski svet? Publika, uopšte ta atmosfera pripreme nekog dela, putovanja, to je sve nešto što oblikuje umetnički život jednog svetskog pevača.
Da, u pravu ste, to je sve ono što oblikuje život operskog pevača, ali opet moram da vam kažem da posle ove dve godine i vremena provedeno kod kuće, sam izgubio taj osjećaj. Znate, ja sam bio neprestano u žurbi, neprestano u putovanju, razmišljajući samo o predstavama i o tome kako da ostanem zdrav. Ali, evo, desila se ova pauza i baš mi je bilo i ovo lepo, kvalitetno, vrlo lepo vreme provedeno kod kuće. Radio sam neke druge stvari koje nisu vezane za operu, nisu vezane za pevanje. Što se tiče publike, žao mi je samo što je eto uskraćeno, baš da uskraćeno svima, ne mogu baš svi da prisustvuju predstavama i koncertima, zbog smanjenog broja slušalaca i gledalaca, upravo zbog ovog virusa, ali eto kažem, nadam se da će se to što skorije vreme srediti.
Evo i ovakvi projekti kao što je Beogradski novogodišnji koncert koji se realizuje bez publike, ali sa mogućnošću da najšira javnost u našoj zemlji može da prati upravo ovaj koncert i u direktnom prenosu i sutradan u repriznom terminu, vraća na neki način i muziku, a i velika svetska imena na scenu. Mi stalno na neki način, evo i kroz ovaj razgovor, insistiramo na tome da zapravo i sami pripadate tom operskom vrhu kada su baritoni u pitanju, a vi kao i uvek skromno nikada sebe ne nazivate svetskim pevačem. Nama se stalno čini da svetski pevači žive jedan glamurozni život, da je to život ispunjen susretima sa takođe vrhunskim umetnicima na lepim mestima, putovanja, velike operske kuće. Koliko i vi sami ste počeli da osjećate zamor od svega toga ili prosto to jeste negde deo vaše profesije, da nemate ni vremena da razmišljate o tome koliko je zapravo to teško i kompleksno i podrazumeva da budete u potpunosti u fit formi u svakom trenutku gde god vas pozovu.
Da, potpuno ste u pravu, da kompleksno i teško jeste i bilo je, no međutim ja nisam imao vremena da o tome razmišljam, znate, kažem, kad se desila ova pauza, onda sam i počeo da razmišljam o svemu tome. Ti susreti sa, kako ste napomenuli, sa zvezdama, to opečno neba, je tako, sa velikim ljudima, sa ljudima koji nešto znače u ovom biznisu, jeste sve to lepo, znate, no međutim kad to vama pređe u, ne kažemo naviku, nego onako jednu svakodnevicu, onda i to prihvatate kao vrlo jednu normalnu, običnu stvar. Sad ja, eto, mogu da kažem, znate, nije to ništa, mislim, šta pijete kafu sa jednom stranom Netrebko ili sa Jonasom Kaufmanom, ili da razgovarate o privatnim stvarima sa Jamesom Levinom ili tako dalje, mislim, zašto bi to bio problem? Ne, nije problem, ali nije problem ako se nalazite u toj situaciji, u tom položaju. No, međutim, da, bilo je to, nisam imao vremena da razmišljam koliko je to teško, sad da se vratim na temu putovanje i obaveze i odgovornost. Ali opet kažem, ova pauza od ove te godine, ako je nešto donelo, onda je donelo mir, meni bar, lično. Jeli, kažem, proveo sam vreme u kući svojim najmilima i da vam kažem, u poslednje vreme, sad ponovno moram da se ja navikavam polako na putovanja i na nastupe, ali opet kažem, nije to ništa novo, jeli, brzo ću ja to ući ponovo u što kažu naši, ali nešto novo što bi se pojavilo i o čemu sam razmišljao je da ipak postoji i neke druge stvari osim opere.
Si può, signore. siete i nostri martiri, non armatevi. No, no, l'autore ha cercato invece vincervi uno squarcio di vita. Egli ha per nostri nasciolti l'artista e l'ame. E che per uomini scriverei bene.
Na telefonskoj vezi danas u emisiji susretanja bariton Željko Lučić. Ovog svetskog umetnika imat ćemo prilike da slušamo i da gledamo u direktnom prenosu Beogradskog novogodišnjeg koncerta koji će biti realizovan u petak 14. januara na drugom programu RTS-a. Željko, evo pomenuli smo u jednom trenutku da je vaš fokus i fokus vaše karijere usmeren na muziku Giuseppa Verdija. Kako se to na neki način desilo u vašoj karijeri i koliko je zapravo Verdi zaista okupirao taj neki vaš, možemo da kažemo, vokalni svet kojim se izražavate pred publikom?
To je sve počelo još za vreme studija. Ja sam pevanje završio u klasi profesorke Biserke Cvejić, koja nas je, nažalost, nedavno i napustila. A kako je sve to počelo sa Verdijem? Pa tako što sam ja bukvalno sve dao u ruku svoje, svoje profesorke i ona je od toga radila i pravila šta je htjela i što je mislila da je najbolje. Pošto je ona procenila da imam verdijanski glas, onda smo odmah od samog početka studija i počeli sa tim. Tako da ja, na primjer, to je jedna bar je anegdota ili šta, nisam na početku svojih časova nisam radio uobičajene i one normalne vokalize da bi se zagrejao za ostatak časa, nego smo to odradili sa arijom iz opere Don Carlos, arija Poze, koju, znači, ja pevam već posljednjih 30 i nešto godina, znate, onako, skoro, ne znam, kažem, to je meni bilo za zagrijavanje. I ako sam, onda možda zamislite, ako sam se ja zagrevao za čas sa arijom Giuseppe Verdija iz opere Don Carlos, onda sam, naravno, eto, to mi je kao i se nazirao veći put moj profesionalni operski, da ću uglavnom pevati Verdija tokom cele svoje karijere.
Verdi ima zaista jako veliki opus, jedan deo njegovih opera čine taj gvozdeni operski repertoar. Ima li nekih Verdijevih opera iz tog, da kažemo, gvozdenog repertoara gde ima tih moćnih baritonskih uloga, a da još uvek niste otpevali?
Nema, to se, da, ja sam skoro sam uradio ceo opus Verdijev, kažem skoro, mislim da mi fale, nedostaju u stvari jedno, one prve opere koje komponovao. Nadao sam se sve do skora da ću i to staviti na repertoar, to jest na svoju listu, ali nekako nada utihnuje polako, pogotovo sad i u ovoj situaciji kakva jeste. No, ajde, nikad nećemo, ne gubim nadu, nadam se da ćemo i još te dve, tri koje nedostaju da stavim na repertoar i onda ću zaista imati sve opere koje Verdi komponovao.
Možete li među tim velikim i bogatim repertoarom, izuzetno složenim i baritonske arije, mnoge od njih veoma čuvene, koji danas tokom emisije slušamo upravo u vašem izvođenju, da neku od opera odaberete ili neke od opera odaberete kao opere koje najviše volite da pevate?
Da, to dobro ste rekli, neke od opera, jer samo jednu ne mogu da izdvojim. Ali meni najdraža, da krenemo sa krunom baritonskog stvaralaštva verdijanskog, to je Rigoletto, jeli?
Da,
znači, to je opera koju sam pevao više od 200 puta u svojoj karijeri, opera sa kojom sam relativno kasno i počeo da se bavim i da je proučavam i da je pevam, ali za ovo kratko vreme koliko je pevam, ja kažem, uspeo sam već više od 200 puta i izvedem na raznim opskim scenama širom sveta. Znači, pored Rigoletta, tu je Simon Boccanegra, pretpostavljam mnogo, mnogo manje poznata opera nego Rigoletto, ali zaista isto toliko, mislim da isto toliko vredna koliko je, po mom mišljenju, naravno. Znači, ove dve bih ja izdvojio. Ove dve. Jeste da sam Macbetha pevao isto, to, ne znam, zaista ne znam koliko puta, ne vodim evidenciju. Pevao sam Trubadura, pevao sam Bal pod maskama, Travijatu i tako. I Travijata možda se približi Rigoletto po broju izvođenja, negdje oko 200-300 puta otprilike. Ali izdvojio bih Rigoletto i Simon Boccanegra kao dve najznačajnije, po meni najlepše.
Koliko taj svet opere koji ne podrazumeva samo pevanje, nego da dođete par sati ranije, da uđete u lik, da se kostimirate, maskirate, prođete sve ono što kad razgovaramo sa operskim umetnicama jako vole zapravo i šminku i frizuru i kostim i sve to. Koliko je to za jednog muškog pevača možda kompleksno ili nekada i mučno, hajde tako da kažem?
Da, pa vidite, pošto ja nisam umetnica i ne volim, samim tim ne volim ni da se šminkam, ni da se doterujem, ni da sedim ispred ogledala satima. Upravo ste, da to je za mene bila muka. Znači, ja sam uvek vodio rat, tako da kažem, sa ovim šminkerima i garderoberima. Da li možemo da napravimo samo očima, ali ako ne možete ni oči da napravite, ne treba ništa, jer ja zaista, kako kaže, bit ću otvoren, jer imam i mali problem. To je znojanje, jeli, mislim, pored onih, pored treme i sve što prati taj izlazak na scenu. Tu su još, znači, reflektori, svetla, zatvoren prostor i tako dalje, tako da, mislim, nije baš nešto specijalno prijatno, jeli? Ali sad stavljati baš toliku šminku, ne znam i koliko je svrsishodno, jer pretpostavljam da će posle prvog nastupa već pola da se skine. Ne znam zaista kako su to izvodili u ono zlatno doba opere, gledajući sve one fotografije, mislim, pogledajte samo one kostime, tome pripada i šminka, zaista. Znači, pretpostavljam su bila druga vremena, ali ja lično, evo, o tome pričamo, to je bilo pitanje, ja nikad to nisam voleo, nisam imao strpljenja da sedim, da me neko šminka i doteruje, ne znam, takav sam, sad radim.
I sada su se već navikli negde kada pravi produkciju novu sa vama, da ćete vi izaći, možemo da kažemo, onakav kakav jeste. Prosto
da, prirodno.
Prirodno i izuzetno osoba koja se izuzetno primećuje na sceni, a već i kad počne da peva, onda pokupi svu pažnju publike koja se nalazi upravo u gledalištu. Da li imate možda neke male rituale kako se pripremate pred predstavu? Uvek ta jedna pozitivna trema, kreativna, postoji, ona je za mnoge umetnike i podsticaj. Međutim, kad se izađe na scenu, naravno, to je sada već jedna druga priča, ta muzička priča, operska, sama po sebi krene. Da li imate možda neku potrebu da budete sami, da ćutite, da prosto svaki umetnik na jedan poseban način?
Čutanje je deo mog posla, čutanje je deo mog života. Da nisam čutao, ne bi ni bio ovdje gde sam kao operski pevač, moram tako da kažem. Znači, to je jedan veliki deo posla i vrlo važan. Čutanje.
Koliko vam je to bilo...
Paradoksalno, ali mislim, moramo da pevamo, naravno.
Da.
Pevamo, ali posle toga moramo da čutimo. Tako da, ali da se vratim na rituale i to, nemam apsolutno nikakve specijalne rituale. Jednostavno je priprema, sam sam u svojoj garderobi i pred izlazak i najbitnija je koncentracija i onda kad krenem, onda je to to.
Mnogi koji operu gledaju sa strane, dakle kao gledaoci, koji prosto nisu deo tog nekog muzičkog sveta, se pitaju kako jedan umetnik zapamti i šta treba da peva i kako da glumi i šta se dešava uopšte na sceni. Koliki je to proces i u kojoj meri iskustvo, možemo da kažemo, na sceni doprinosi tome da taj celokupni proces koji se odvija na sceni na neki način teče lako i da se, zahvaljujući probama, realizuje na najbolji mogući način.
Da, iskustvo u mnogome doprinosi svemu tome, naravno, ali mislim da je kod nas operskih pevača, makar to je malo lakše, jer ipak muziku, reči i sve povezujemo i sa određenim pokretima na sceni, tako da u toku pripreme jedne opere, pošto znate da imamo probe svaki dan, pre podne, posle podne, te scene se ponavljaju po 10-20 puta i sad zaista ne znam šta treba da ste da ne zapamtite sve to, da. Tako da je, kažem, nije ništa specijalno teško, jer čak i ako se desi onaj blackout, tako zvani, eventualno se zaboravi tekst, u sekundi se to vrati samo zato što će vas pokret ruke ili nešto što se dešava na sceni podsjetiti na to šta treba da pevate.
Da li...
A da ne kažem da posle, kad 200 puta otpevate jednu predstavu, da to potpuno više ne razmišljate o tome, to je automatizovano sve.
Da li postoji mogućnost neke improvizacije na sceni u pitanju? Znamo da mnogi glumci kad zaborave tekst improvizuju na sceni, pa onda, kao što i sami kažete, neki pokret ih vrati na ono što se dešava. Može li da se improvizuje, na primjer, tekst ili da se vrši neka druga vrsta improvizacije kada je opera u pitanju? Muzika ide, prosto ne može da se zaustavi, ne može da čeka da vi nešto novo izmislite. Ali...
da, to je ono što mi je veliki problem naš, jeli, što muzika ide i što mi ne možemo tu ništa da promenimo.
Da.
Spomenuli ste glumce, jeste, njima je mnogo lakše jer mogu i da naprave pauzu kad hoće, mogu da se prisete teksta, mogu da ubace nešto između i tako dalje, no međutim ovdje kod nas je to strogo zabranjeno, mislim zabranjeno. To bi,
nije ni moguće.
Ličilo, to jednostavno nije moguće, da. Mislim, šta kod nas može se desiti, možemo da, ako zaboravimo tekst, možemo pevamo na la la la, naravno, to će svi da primete, ili da ono što nam je, što smo zapamtili, da ponavljamo, znači, i opet će to neko da primeti, znači, tako da, ne znam.
Nema mnogo prostora.
Nije mi se desilo, naravno, ne znam ni kako bi se osjećao da bi se to desilo, pretpostavljam da bi se izgubio, jer kad se izgubi jednom, ta nije dovoljno, samo jedna nota da izađe iz tog smera. I odmah već je veliki problem, znači. Tako da, ne znam, mi operski pevači pretpostavljamo da razvijem taj osjećaj za tekst i za muziku i to jednom kad se upamti, to onda ostaje urezano za ceo život.
Susretanja. 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 Susretanja.
Gost emisije Susretanja, bariton Željko Lučić, ovog umetnika slušat ćemo kao jednog od solista u direktnom prenosu Beogradskog novogodišnjeg koncerta Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije, koji će gledaoci Radiotelevizije Srbije na drugom kanalu imati prilike da od 20 časova gledaju i slušaju u direktnom prenosu 14. januara. Željko, evo pričamo o operi, o svemu onome što čini zapravo život jednog operskog umetnika. Pomenuli smo i kako se živi u doba pandemije, ali evo, rekli ste sami da ima naznaka da će se opera ponovo vratiti na scenu i da će se i operska publika vratiti upravo u svoje gledalište, uživati u interpretacijama umetnika. Koliko zapravo taj susret sa novim, sa vašim zapravo kolegama sa kojima radite te različite produkcije jeste i jedan novi izazov za vas? Dakle, možemo da kažemo, svi su stali na 2 godine, možda su se desile i neke promene. I imate li među kolegama neke koje biste posebno izdvojili kao umetnike sa kojima baš volite da pevate?
Da, vidite, meni je, znate, ne bih posebno izdvajao nikoga, zato što zaista mi je zadovoljstvo, čast da pevam sa mojim kolegama, sa svim njima kojima sam do sada pevao, sa velikim dirigentima, veliki pevači, sve su to, znate, mogu sam da napravim imena, znate, moja prva Lady Magvet je bila Marija Guljegina, pevao sam sa Angelom Georgiju, pevao sam sa Dijanom Damrao, Anom Netrebko, sa Garančom, sa Sonja Jončeva, znate, da sarađivao sa Jamesom Levinom, sa Ricardo Mucijem, sa, ne znam, mislim, znate.
Da, sa vodećim umetnicima.
Spomenuli ste tamo negde na polovini intervjua da ne volim da pričam o sebi i da se hvalim, pa ni neću. Vidite, ja pretpostavljam da se nešto i promenilo, znate, jer operskom pevaču, ako kad se desi pauza od 2 godine, pretpostavljam da se nešto promeni, znate, jer ipak vi 2 godine niste u mogućnosti da radite ono što ste radili svakodnevno do tada.
Da.
No sad, neću baš da kažem da je sad svaki nastup i svaki koncert izazov kao na početcima, nije, naravno, sve se to brzo vrati i prisetimo se svega toga, ali pravo da vam kažem, i zaželeo sam se svojih kolega, tih pravih nastupa, velikih, tog uzbuđenja, već ipak je 2 godine dugačak period, tako da se eto, nadam da će uskoro i to ponovo osjetiti, a eto, prva prilika mi se pruža već u krajem februara na sceni njujorškog metropolitena, ponovo Toska, i eto, pre jedno mesec dana sam se vratio iz Pariza, tamo je radio sam Rigoleta, tako da kažem, eto, polako se ja vraćam u stare vode i polako ću ponovo da se družim sa meni dragim ljudima.
Imate uvid u dešavanje što se tiče pevača svuda u svetu. Koliko je danas problem mladim izvođačima da zakorače na veliku opersku scenu, dakle, upravo Metropolitan opere ili Parijske opere?
Vidite, to je pravi problem. Znate, ja, eto, pričamo o problemima od kada je sve počelo da se dešava, pričamo o meni i da li ja imam probleme ili moje kolege koje smo postigli i uradili karijere koje jesmo. Znate, nismo mi problem. Problem je za ove mlađe generacije, za ljude koje, naše kolege koje počinju sad. To je veliki izazov, pretpostavljam kako je, jer, znate, ako, da kažem, ovi veliki, jeli, nisu imali posla, zamislite kako je tek sa, po znacima navode, malim, jeli, to jest pod malim podrazumijem samo ljude koji imaju isto toliko talenta kao i mi, i su toliko dobri, samo što nisu još, eto, napravili karijeru, nisu dovoljno dugo u poslu. Znate, kažem vam, da se ne ponavljam, izazov je za njih veliki, ne znam koliko oni to moraju da su dobri da bi se probili sada. Sa ovom krizom, naravno, pojavljuje se onaj stari problem financija, uvek je bio mali problem, a sada pogotovo kada su sale poluprazne, ne znam, u sali od 2000 mesta dozvoljeno je da se primi, da dođe 250 slušalaca i gledalaca. Znate, znači, kriza, jer bukvalno jedna kriza koju moramo da prevaziđemo i nadam se da ćemo što pre, kako bi i mladi dobili šansu, jer jednostavno stagniraju svi, a to je za njih sad, pogotovo za ono koje je na početku, vrlo, vrlo teško.
Da se vratimo malo na ono vreme unazad, kada je dolazio neki mladi pevač na scenu, kakav je bio vaš odnos prema njemu? Kako ste ga tretirali? Da li je on na neki način očekivao? Pretpostavljam da je mladi umetnik koji se pojavi na sceni među velikim zvezdama, da nosi i taj jedan teret, pored toga da iznese ulogu koju je dobio. Gde negde vidite sebe kroz njega na početku karijere?
Pa naravno, zato sam se uvek i kao vrlo prijateljski i kolegijalno ponašao prema kolegama koji su na početku karijere i koji su pevali sa mnom, na primjer, neke uloge koje sam ja opeo do tada nebrojeno puta. I uvek sam se trudio da im pomognem u svakom pogledu, razumeti, na sceni, pored scene, za vreme proba i tako dalje. Govorio im kako bi trebalo da se ponašaju na sceni, šta da rade u određenim trenucima. Odvraćao ih od nekih predloga režisera koji su protivno mojim nekim zakonima pevačkim. Trudio sam se naravno da i mlade kolege uputim u posao što je bolje moguće.
I da se vratimo na kraju ovog razgovora na simfonijski orkestar i hor RTS-a, saradnju sa muzičkom produkcijom. Ovaj nastup na Beogradskom novogodišnjem koncertu nije prvi nastup sa ansamblima naše kuće. Šta za vas znači upravo pevati ovde među domaćom publikom, koja na neki način prati vašu karijeru od početaka vaših, pa evo i do danas, i uvek svi kažu naš Željko i radujemo se da vas gledamo i u direktnim prenosima iz Metropolitan opere, predstave u kojima vi igrate.
Da, pa vidim da ste počeli sa pitanjem, pojavim se mali osjet na licu, zato što ja već zaista dugo sarađujem sa orkestrom, simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, još od iz vremena Mladena Jagušta i naravno posle sa maestrom Suđićem koji ga je nasledio. Rekao ste, nije nam prvi put da sarađujemo. Ne, nije, zaista imali smo toliko nebrojeno puta već prilike da sarađujemo i da pravimo koncerte. Zaista srećan sam, kažem, ja da čekam da ih ponovo vidim, da osetim tu atmosferu. Mislim da je poslednji put kada smo zajedno muzicirali, beše to za moj koncert ili za proslavu Radio Beograda 2, čini mi se.
Jeste, tako je. Proslava Radio Beograda
2 na Kolarcu. Tako je.
Puna dvorana, direktan prenos.
To vidite. Toliko bih želeo da se ta vremena vrate. Sad evo, vidjet ćemo kako će ovdje, u studiju smo sami mi, ali eto, potrudit ćemo se da gledalcima pored TV ekrana priuštimo jedno jako lepo večer.
Sigurna sam da će svi uživati upravo 14. uveče u direktnom prenosu Beogradskog novogodišnjeg koncerta. Jedan od solista, bariton Željko Lučić. Željko, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja i što smo ovako, makar preko telefona, mogli da podelimo utiske i mogli da na neki način pričamo o operi iz različitih uglova, a vi sa vašom bogatom karijerom ste zaista prava osoba za razgovor takvog tipa. Hvala na razgovoru.
Nema na čemu, bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Hvala i vama. Thank you.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja, a u ime dežurne ekipe koja je danas sa vama bila, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.